Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti tavapäraselt iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ja tähtsamad kohtumised ja olgu kohe ette ära öeldud, et mõlemad on sel nädalal rõõmustavalt palju.
Nagu ikka on meie saate esimene päevakorra punkt möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad jalgpallikohtumised ning kuigi äsja on Riias lõppenud rahvuste liiga kohtumine Läti ja Andorra vahel, siis me sellest ei räägi, kuna me oleme saate ikkagi hommikul lindistanud ja lisaks noh, Läti ja Andorra ei tea, kas see nüüd tingimata uudis künnist ületab. Aga alustame ikkagi värsket uudistega, mis Eesti jalgpalli jaoks väga rõõmustavad ja põnevad ja pärinevad möödunud ööst, sellepärast et USA jalgpalli kõrgliigas Major League Soccer'is või MLS-is lõi oma esimese värava Erik Sorga, kes vahetati 90. minutil väljakule ja lõi 90 plus 8. minutil kauglöögist DC Unitedi võiduvärava New York Red Bullsi Joel Lindpere omaaegse koduklubi vastu. DC United võitis selle mängu 1-0 ja Sorga sai punni pealt ja no, lisaks sellele, et see värav on no, emotsionaalselt tale tähtis, siis see on tema karjääri seisukohalt kahtlemata ka väga tähtis.
Jah, ja kindlasti niimoodi tulla ja niimoodi lüüa on igatepidi oluline ja noh, lisame siis juurde sellise väikse värvika detaili, et kuidas USA profisport toimib, et piisab siis mängida 8 minutit, et osutud valituks mängu parimaks, noh, lisame juurde õiglus uvides, et see värav oli ka selline, noh, mitte õnnega, aga selline rikossetist läks, et
ründaja värav, ütleksin mina. Et ründaja, kes läheb sellised lööki sooritama talga aegajalt veab.
Ja absoluutselt, ei taha kuidagi alaväärustada ta väravad vastu pidi, kindlasti see oli oluline eelkõige tema enda ja meeskonna seisukohast, aga lihtsalt selline USA profisporti vaatemängule rõhuv detail siia juurde.
Ja et USA's on kombeks on ju kõike USA profisportis üldse on kombeks võimendada individuaalsooritusi võistkondlike noh, soorituste arvelt, sellepärast, et individuaalsete soorituste esile tõstmine ja mõistmine on publiku jaoks noh, lihtsam. Et see on tegelikult, ütleme, USA profispordi ja Euroopa võistkondlike pallimängud üks nagu olulise erinevus, et minu mõelest USA's rõhutakse rohkem individuaalsusele. No tegelikult kas või näiteks, kui me võtame NBA reeglid juba on ka ju sellised, mis noh, kui NBA's on maala kaitse mängimine keelatud, siis noh, see rõhutabki üks võitlust on. Aga samamoodi ka nagu jalgpall Et kuidas USA's jalgpalli kajastatakse palju rohkem läbi persoonide kui võistkondade. Ning see Sorga noh, värav kahtlemata suurendab tema võimalusi nüüd edaspidi pälvida rohkem mänguaega ja pääseda põhikoosseisu. Sest et selles osas, et ajakirjanduse ja avalikkuse surve mõjutab treenerite valikuid, on muidugi USA ja Euroopa samasugused ning tegelikult juba enne seda möödunud ööl peetud kohtumist New York Red Bullsi vastu oli seal DC Unitedi, noh, DC Unitedi kajastavate ajakirjanike ja ütleme, arvamuste seas levinud see, et Sorgale peaks andma rohkem mänguaega. Ma usun, et see värav ainult võimendab seda nõudmist ja see peaks tema šansse suurendama.
Kindlasti nii on, aga kui liikuda ajas natuke tagasi ja mandrit pidi ka siia poole, siis vahetult siis pärast meie eelmise nädala saadet, ehk siis neljapäeva õhtul saime me Eesti klubi jalgpalli seisukohalt ikkagi ämbrite kaupa külma vett krae vahele, et Nõmme Kalju ja Sloveenia karikavõitja Muura vahelisest toimumata jäänud ja võibolla ka toimumata jäävast kohtumisest jõuame ka veel rääkida, aga võibolla esmalt võtaks siis need kaks kohtumist, mis toimusid ja kus siis mõlemad Eesti klubid välja langesid, et Paide linnameeskond kaotas 0-2 Leedus Vilniuse Žalgirisele, noh, seda saab nimetada kahjuks oodatud tulemuseks, aga et FC Levadia kaotas 3-4 Fääri Saartel Torshavni klubile, seda kohe kindlasti mitte.
Ja et noh, Paide mäng ja esitus , noh , tulemus ei olnud tegelikult ju ootamatu , et Žalgiris oli tolles mängus soosik , pettumust tekitas see , kuidas Paide esimese pool tundi polnud selleks mänguks valmis , et kuidas see kiiresti 0-2 kaotusseisu jäädi , et see tekitas pettumust , kokkuvõttes tulemuse üle , noh , ei ole nagu midagi väga kobiseda , et noh , oligi noh , suhteliselt oodatud tulemus , aga Levadia tõesti , et see kaotus oli väga nörritav , sellepärast et see mäng oli nagu noh , läbinisti võidetav Levadia jaoks ja kaotuse tingis ilmselge noh , tähelepanematus , kehv keskendumine või mis iganes see on , aga noh , ühes konkreetses elemendis ei saadud absoluutselt hakkama . Need olid tsenderdused karistusalasse ja noh , ei olnud seal ees rünnakul mingit sellist noh , Tarmo Neemelolikku või Indrek Selinskilikku või Sander Postilikku sellist vägevat võimast ründajat , kelle katmine ongi keeruline , vaid täiesti tavaline selline 1,82 meetrine kutt , aga ei saanud Levadia kaitset tema markeerimisega ka hakkama ja kolm väravat Levadiale peaga löödi ja 3-4 kaotus lisaajal saadi.
Jah, nii oli, et ma kindlasti ei tahaks nende kahe väljalangemise vahele tõmmata paralleele, sellepärast et nad olid noh, täiesti selles mõttes erinevad, et vastaste klass oli erinev ja ka mängu kulg ja pilt oli erinev, aga ma täheldasin pärast seda mängu mõeldes ja asju lugedes ja endamise seedides ja ka üleüldisemalt laiemalt mõeldes kogu sellele klubi jalgpalli, noh, ikkagi praegu pehmelt öeldes nutusele olukorrale, nendele reaktsioonidele, mida treenerid väljendasid pärast mängu ja seal ma leidsin ennast küll ikkagi no ütleme, et pehmelt öeldes jällegi imestununa, et kui Levadia peatreener räägib pärast sellist kaotust, et see oli hooaja üks parimaid mänge, ja küll, no mängupilt oligi, mängupilt
esituse poolest tegelikult oli tal õigus
nõus, aga
ja see ei loe mitte
aga,
midagi
aga samamoodi Vesti Lapsahovaiko, ehk siis Paide linnameeskonna peatreener oli seal rahul teise poole mängupildiga, no kuulge mehed tõsiselt, kuulge mehed, te ei kaotanud praegu Frankfurdi Eintrachtile. Et need olid kaotused, milliseid tegelikult, kui me tahame tõesti oma klubi jalgpalliga kuhugi edasi astuda, ja me ei räägi praegu paigal seismisest, või ütleme nii, me ei taha tagasi minna, mida me oleme viimaste aastatega kahjuks vähemalt euroseere tulemuste mõttes teinud, siis sellise väljenduse ja sellise suhtumise avalikus, et see paiskamine tuleb päeva pealt ära lõpetada ja ka meeskonnani viimine, sellepärast, et noh, sellise aktsepteerimisega mul on tunne, et ka see vaimselt mängijate peades, et nad kardavad võita isegi selliseid klubisid, kes, no Žalgiriseks, see võit oleks Paide poolt olnud kerge üllatus, aga ei saa võtta endale suhtumist, et me mängime Žalgirise vastu korraliku teise poole, välja langesite kõik kogu lugu.
Jah, et noh, kas Paide saab oma euroseere debüüdile panna ära rahuldava, noh, pigem ei saa ikkagi.
Sellel kõigel on objektiivsed põhjused, esimene aasta ja kõik need muud jutud juurde, aga sa ei saa anda hinnangud pärast sellist mängu, et miski selles mängus, noh, okei, mingi väike episood, aga teise poole käid rahule. No ja siis, Žalgiris oli 2-0 ees ja tõmbas lihtsalt mängis vastu.
Mängis kindla peale.
Jah, et just sellised reaktsioonid, et mina aksepteerin kaotusi ja suhtun nendesse nii palju kui võimalik on mõistusega, ütleme kuigi Levadia kaotusse mõistusega suhtuda, teatud piirideni saab, arvestades koosseis võredust ja kõike muud, aga üldises pildis ei saa, aga ma tahaks just sellist julgemat olekut ja minekut ja enesekindlust ja muidu me jäämegi kaotama igavesti.
No selles mõttes jah, et nüüd on hea või ütleme, mis hea, aga selline lõplik tunnistus siis Eesti klubi jalgpalli kohta saabub Euroopa liiga teises eelringis, kui Flora mängib Islandi meistri Reykjavikiga. Noh, Floral läks jälle ju loosiga hästi, nagu tegelikult avaringis Mariupole Suduva oli nagu see mõttes loositud hea vastane penaltiseeres võrdses mängus kaotus. Nüüd teises ringis, sest noh, meistrid saavad jätkata, siis on ju Euroopa liigas veel, noh, teise katse saavad kõik Euroopa riikide meistrid, Flora ka. No Islandi meister, Islandi koonis on küll väga tugev, aga Islandi klubi jalgpall praegu ei ole üldse tugev, ehk et see Islandi meister on kindlasti võidetav vastane.
No siiski peaks olema eeldatav 50-50 mäng, ütleme umbes.
No isegi võiks nagu Flora kasuks
laias laastus, olla .
Et see on nagu nüüd selline väga selge koht , kus tuleb näidata , et Eesti klubi jalgpallil ikkagi on mingi suutlikkus olemas , sellepärast et Flora on ilmselt ikkagi Eesti nüüd ainukene šanss , kes veel konkurentsi on jäänud , Nõmme Kaljut ootab veel küll ees nüüd järgmisel reedel mäng , ei , neljapäeval Ungaris , Budapestis mäng Nogometni Šola Muraga , Sloveenia klubiga , aga kas Kalju sinna mängule suudab võistkonna välja saata ja kui suudab , siis kui palju on seal esindusvõistkonna liikmeid , on kõik praeguse seisuga veel lahtine , sellepärast et nagu ma usun , kõik Eesti uudisportaali jälgivad inimesed on kursis , siis siin nädala alguses Nõmme Kalju koroonakolle oli siin vabariikliku tähtsusega uudis ja 8 Kalju mängijat on koroonaviirusesse nakatunud , noh nemad kindlasti sinna Ungarisse sõita ei saa , kas ülejäänud mängijad on selleks valmis või mitte , selgub nädalavahetusel ja uue nädala alguses .
Jah , et üldse , kas nad siis lähevad ja mis koosseisuga nad lähevad , et seda , eks sellele annavad lähipäevad arutlust ja ma arvan , et sellele praeguses olukorras , kuna seal on niivõrd palju määramatust ja teadmatust , ei olegi veel põhjust keskenduda , küll aga on kahju sellest , no lisaks muidugi sellele , et see mäng ära jäi , küll aga tahaks siis ikkagi öelda , et kuna me eelmises saates seda teemat pikalt lahkasime , siis ma usun , et tänast või vahepeal toimunud sündmuste valguses need , kes kritiseerisid selle mängu ärajätjaid , on aru saanud , et see otsus oli ikkagi ainuõige . Küll aga on kahju , et pärast seda on siis jalgpalli toas endas läinud suusad risti ja väga põhjalikult risti , mis on noh , ühtpidi noh , selles mõttes arusaadav , et olukord ongi selline keeruline ja uus ja kuidas selles olukorras käituda ja olla ongi paganama raske , aga et Jalgpalliliit ja siis klubi ehk antud juhul Nõmme Kalju , kes siis alguses nii-öelda noh , võitlesid nagu ühe asja nimel , siis nüüd on polariseerunud täiesti tubade kahte erinevasse otsa ja kuskil seal vahel on Terviseamet ja riik , see on kindlasti väga halb olukord .
Ja Jalgpalliliit , lühidalt öeldes siis , Jalgpalliliit on väga kriitiline Nõmme Kalju teguviiside suhtes , mis puudutavad siis võistkonna isoleerimist pärast seda esimest koroonapositiivset proovi . Jalgpalliliit on väga selgel arvamusel , et Kalju ei tegelenud selle teemaga piisavalt tõsiselt , piisavalt kuidas öelda , raudse käega , vaid lubas noh , ütleme , lubas liiga lõtvasid reegleid võistkonna sees , mistõttu koroonaviirus Kalju sees veel ka levis . ja noh , Jalgpalliliitu häirib see laias laastus kolmel põhjusel , ma ütleksin , esiteks see on terve Eesti jalgpalli maine pihta hoop , teiseks see raskendab kõikide rahvusvaheliste kohtumiste Eestis läbiviimist , mis on siis eeloleva paari nädala jooksul nii Eesti koondise mäng nüüd laupäevane Gruusiaga , kui ka FC Flora ees ootav Euroopa liiga kohtumine Reykjavikiga ja kolmandaks see annab noh , põntsu ja ohustab Eesti jalgpalli meistrivõistluste kõrgliiga ehk premium liiga hooaja sujuvat lõpuleviimist .
Jah , et see , mis täpselt saab , praegu me rääkisime ainult eurosarjast , mis täpselt saab Nõmme Kalju osalemisest premium liigas , no tahaks küll loota , et nad saavad ikkagi edasi mängida ja tõesti , et nüüd need positiivsete mängijate näidud võimalikult kiiresti annavad negatiivse märgi , et rohkem mingit levikut sealt ei tule , et nad saavad ikkagi siis septembri teisest poolest edasi korralikult mängida , annaks jumal isegi , ütleks selle kohta , aga mis puudutab kõike seda Kalju ja Jalgpalliliidu vahelist dispuuti praegu , siis kahtlemata , eks mingi osa tõtt sellises olukorras on mõlemal , küll aga nii palju tahaks öelda , et kui Kalju ise algusest peale oleks sellesse olukorda suhtunud täie tõsiduse ja mitte kriipsugagi üleolekuga , siis me täna ei oleks kindlasti sellises olukorras . Võib-olla me oleks mingisuguses olukorras , me ei tea seda , me ei saa seda kunagi teadma , me ei peagi kunagi seda teada saama , aga see on õppetund kõigile , eelkõige Kaljule endale , aga kõigile , et sellistesse olukordadesse tuleb algusest peale suhtuda täie tõsidusega ja ma tooksin siin eeskujuks Viljandi tulevikumeeskonna , kes tegelikult ei olnud ju kuidagimoodi ühtegi nakatunut ei olnud , oli lihtsalt
isegi nii-öelda sümptomeid kellelgi ei olnud , mitte midagi .
oli kaudne risk , ütleme , nimetame just siis niimoodi , aga nemad isoleerisid kohe oma meeskonna täielikult . Et
nädalaks
esialgu siis selliseks ajaks , et nad võtsid meetmed kasutusele otse kohe . Nõmme Kalju , kes oli siis nii-öelda
märksed... olgu siis öeldud , et see selles mõttes , et ei tea , kas nüüd see noh , tegelikult oli see siis ütleme nõnda-öelda tagantjärele tarksõna üleliigne , aga otse loomulikult väga mõistlik ,
seda ma tahangi öelda just... , reageeri siis pigem üle ja karda , et selle koha pealt praegu jah , et kindlasti mina ei ühti nende leeriga , kes juba teatavad , et Kaljut tuleb igal juhul nagu karistada juba selle hoolimatusest , ei , mitte nii , karistada tuleb alati vastavalt vajadusele ja mõistlikult , kui selleks on nagu põhjus , aga on see algusest peale väga hea ja valus õppetund .
No jah , karistusest rääkides siis on kuulda , et Jalgpalliliidu juhatuses on mõned inimesed Nõmme Kalju teguviisi peale väga-väga pahased .
jah , ma tahaksin seoses selle eurosarjade ja nende arutlustega tuua remargi korras veel ühe tahu , millest siin viimasel nädalal oli ka tegelikult päris palju juttu , mis sobib siia praegu eriti FC Flora mängude , ma loodaks , et mängude eel . Palju on olnud juttu Eesti klubide , Eesti mängijate füüsilisest seisukorrast . Ott tegi siin möödunud nädalal Mihkel Ainsaluga , kes mängis ju värskelt FC Floras ja siirdus nüüd Ukraina kõrgliigasse FC Lvivi meeskonda intervjuu ja lisaks sellele muule siirusele , mida Ainsalu seal rääkis , oli noh , kindlasti minu jaoks vähemalt kõige nagu kajama jääv oli tema kirjeldus , kuidas toimuvad treeningud FC Lvivi meeskonnas ja kindlasti ei ole Ainsalu kaugeltki mitte esimene , kes sarnast siis mõttekäiku esindab , ehk et treeningud on äärmiselt rasked , äärmiselt füüsiliselt nõudvad , kohati isegi tapvad . Ma ei taha öelda , et Eesti klubi jalgpall , no see on slaavi stiil iseenesest , aga see on rahvusvaheline jalgpall . Ehk et tõesti , kui me nägime kas või selles Flora Suduva mängus , kuidas meie , no ikkagi noor meeskond , no ikkagi selliste 30 pluss mängijate vastu füüsiliselt hakkama ei saanud , see on väga-väga suur mõttekoht nii FC Florale kui tegelikult tervele Eesti klubile ja tervele Eesti liigale ja kõikidele tippklubidele .
No selle, okei, Flora Suduva mängu juurde, noh, seal võis, ja, no ma ei ole seda nii põhjalikult analüüsi teinud ja pole ka spetsialisti käest küsinud, aga seal minu mõelest seda Flora väsimust esiteks mõjutas ikkagi ka see tõik, et kuidas need võistkonnad mängisid. Ehk et noh, Flora mängis energiat kulutavamat stiili, mis muidugi tagantjärele maksis neile kätte ja noh, see on see risk, mis nagu alati oli, et kui mäng läheb lisaajale, siis ollakse noh, selgelt sodimad. Aga mis puudab seda Ainsalu intervjuud, siis noh, seal oli mulle endale intervjuu käigus see vastuolu nagu pähe ei torganud, üks selline huvitav nagu kerge vastuolu seal oli, et ta ütles ühel poolt, et noh, koormused on väga karmid ja siis teisalt ütles mulle, et aga ei, mul ei ole mingid jääkotte praegu veel vaja läinud, et ma nagu kenasti hakkama saan, et kõva põhi on all, noh, selle kõva põhja sai ta Florast.
Jah, ei, nõus, noh.
Et seal nagu... Yeah.
No aga seal on alati võimalik, ja, ei tea, on ka võimalik see, et lihtsalt tema ise oli enda, tema lihtsalt ongi tegelikult füüsiliselt võimas mängija.
Aga noh, õppetund kahtlemata on see, et füüsiline vastupidavus on kindlasti asi, kus Eesti jalgpallil ja klubi jalgpallil on võimalik juurde panna.
Jalgpalli mängiti ka jalgpalli sünnimaal Inglismaal, kus siis hooaeg algas ja Londoni Arsenal võitis siis hooaja esimese karika alistades superkarika, ehk siis nad nimetatud Community Shieldi mängus Inglismaa meistri Liverpooli 1-1 lõppenud normaale järel penaltitega 5-4.
No Arsenalil on selline väga lootusrikas seis, sest jah, tõesti augusti jooksul võideti nii Inglismaa karikas kui ka nüüd superkarikas, ja kui Premier League pärast koondise pausi algab, noh, Arsenal läheb sinna kindlasti väga sellise positiivse vaibiga peale ja samas noh, Liverpooli jaoks noh, ma usun, et see kaotus tekitas sellist noh, trotsi, paratamatult tekitab, et noh, nad teavad, et kõik ootavad, et nad ei suudaks seda tiitlit kaitsta, sest noh, tiitlikaitsja vastu ollaks alast ju alati häälestatud, ükskõik millises jalgpalliigas, ükskõik kus maailma nurgas, välja arvatud Leicester City vastu, nende poolt oldi ikka, kui nad meistrid olid, et Liverpoolil oleks vaja olnud sellist head emotsionaalset laksu, aga nad ei saanud seda.
Ja kes veel pole näinud, siis selle mängu kohta soovitaks ära vaadata Arsenali värava ja mitte ainult seda, kuidas Pierre-Emerick Aubameyang värava lõi, vaid alates sellest, kuidas värava vahist pall liikvele läks.
Vutikohus. Vutikohtule aitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 46. istung jätkub. Tänase saate pikem teema on Eesti jalgpallikoondis, sellepärast, et seda meie meeskonda ootavad laupäeval ja teisipäeval ees rahvuste liiga kohtumised Gruusia ja Armeeniaga, mis toimuvad vastavalt siis kodus ja võõrsil. Publikut nendele mängudele kahjuks ei lubata, ehk et jalgpallisõbrad saavad neid kohtumisi vaadata ainult teleri vahendusel, aga ütleme nii, et see, et koondised ja koondiste jalgpall Euroopas praegu üldse algab, on juba saavutus omaette. Euroopa on ainukene maailma jagu, kus praegu septembris koondise mängud toimuvad igal pool mujal, Aafrikas, Aasias, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, septembri, kuine koondise aken lihtsalt jäeti ära, sellepärast, et selle jaoks ei leitud olevat võimalusi seda turvaliselt korraldada. Euroopa jalgpalliliidu UEFA, ütleme ausalt, paksem rahakott on oluline põhjus, miks Euroopas on see võimalik, miks on suudetud kehtestada väga ranged meetmed, mille all need kohtumised toimuvad, aga nad toimuvad.
Ja õnneks siis sellega seoses on tahke ja teemasid, mida Eesti koondisega seoses arutada päris mitmeid, et võib-olla alustaks siis sellest, et tegelikult me võime ikkagi öelda, et see koondis, mis nüüd laupäeval Lilleküla murule läheb, on ikkagi päris uus koondis, uue näoga koondis kohe kindlasti.
24 mängijat on nendeks kaheks mänguks koondise kutse saanud, neist 12 ehk pooltel on koondise kogemust 10 või vähem kohtumist. Ja see on selgelt märk muutustest. Jah, me põhjuseid on siin, mõned on sellised loogilised põhjused, et näiteks Artur Pikk seda korda kogenud vasakkaitse peatreeneri valikusse ei mahtunud, võrreldes eelmise sügisega Gert Kams on karjääri lõpetanud.
Või Siim Luts praegu lihtsalt ei tulnud erinevatel põhjustel.
Just, et paar kogenud meest jäävad arusaatel põhjustel eemale, mis omakorda on seda koondist natukene noorendanud. Ma arvan, et algkoosseis seda võrd palju noorem või vähem kogenum ei ole, aga just nimelt jah, see vahetuspink on kindlasti oluliselt vähem kogenum kui tavaliselt.
No kui me eeldame, et algkoosseisus on nii Karl Jakob Hein kui Georgi Dunjov, siis mine tea.
Ja okei, okay, seda küll. Aga ütleme, seal on kindlasti on seal ka Karol Mets ja siis kas Joonas Tamm või Nikita Baranov ja ma pakun, et ka Konstantin Vassiljev ikkagi on.
Aga lihtsalt tehke oma Soccerneti sõbralikus kollektiivis, see on päris huvitav asi, et ette valmistada juba eeldades, et nad on sees. Hein on välja ütlemiste põhjal, kui treeningutel midagi juhtu kindlasti, kas Dunjov on, seda me ei tea, me võime eeldada, arvata, aga kui nad mõlemad oleksid, siis nii nooruse poolelt kui mängude poolelt võttes ainult valiksarja mängud, ma arvan, et see liigitub kindlasti sinna kuhugi nii-öelda vähem nooremate ja vähem kasutatud mängijate topi ette otsa.
Just, aga Hein ja Dunjov on siis kaks mängijat vastavalt Londoni Arsenali ja Itaalia kõrgliigaklubi esiliigaklubi Spalli profijalgpallurid on siis kahtlemata vastavalt vanus Heinal 18, Dunjovil 19. Nende eeldatav koondise debüüt tekitab juba ette sellist väga suurt elevust, et see on kindlasti võrreldav sellega, mis selline elevus valitses enne seda, kui Henrik Ojamaa või Tarmo Kink oma esimesed koondise mängud said. Ja ka Mattias Käit ütleksin. Et nemad olid ka ju sellised noorena välismaale läinud tolle aja imelapsed, ei ole pat öelda Eesti jalgpalli kontekstis, kelle osas valitsesid väga suured ootused. Kingil läks koondises enda kehtestamisega aega, aga lõpuks ta tegi seda ja väga korralikult, olles võtmetegelane selles Eesti koondise väga edukas valiksarjas 2010-11. Aastal. Ojamaa koondise karjäär on olnud vastakas, et edurivi mängil on kõigi nende aastate peale ette näidata ainult üks värav Eesti koondisest, see kahtlemata on pettumus, aga seal on teatud objektiivsed asjalud, miks see nii on läinud. Mattias Käit sulandus koondisesse edukalt kiiresti ja on tegelikult vaatamata oma noorele eale olnud Eesti koondise jaoks juba mitu aastat väga vajalik mängija. Ja nüüd on siis huvitav näha, mis juhtub Heina ja Dunjoviga, et kui Hein mängib need laupäeval õnnestunult, siis võib väga vabalt juhtuda, et meil on järgmised 15 aastat Eesti koondise esiväravaht teada.
Jah, tegelikult.
18 aastane, noh, ütleme nii, et tekib paralleel Iker Casillasega, kes vist ka 19-sena oli Reali esiväravaht ja 21-sena Hispaanias ja mängis 15 aastat.
Just ma tahtsin öelda, et tegelikult selliseid näiteid maailma jalgpallist, siis suurest jalgpallist leiab, aga leiab väga vähe, et selge see, et praegu oleme meie ja on Hein sellises olukorras, siis nii-öelda olude kokku sattumiselt kindlasti ta muidu esiväravaht ei oleks kas või kui näiteks Matvei Igonen ei oleks eelmises mängus vigastada saanud ja me võime eeldada, mitte kindlad olla. Võib-olla oleks jagatud üks-üks need mängud, aga ärme sellel praegu pikemalt peatud, aga see on väga huvitav olukord, see on kindlasti huvitavam olukord kui see, kus oleks kõik olnud, sest nüüd on suhteliselt teada, et ka kui esimene mäng ei lähe metsa, et Hein mängib need mängud. Ja et üks 18-aastane väravavaht, ma rõhutan väravavaht, kellel meeste jalgpalli kogemus puudub, me ei too siin praegu Nõmme Unitedit Eesti tugevuselt kolmandast liigast, see pole kuidagi moodi võrreldav. Aga samas me teame, et tema potentsiaal on tohutu ja mitte ainult potentsiaal, Londoni Arsenali esindus meeskonna treeningule mingit lödipüksi lihtsalt ei võeta.
Ta on Londoni Arsenali väravahtide hierarhias tugeval neljandal kohal.
Just, aga puudub reaalne meeste jalgpalli seda enam rahvusvahelise kõrgeimel tasemel, mis siis, et me räägime rahvuste liiga tee tugevusest kogemus.
See,
vabandust. Näed, tegin nagu Eesti jalgpalli jälle tahtmatult liiga, vabandust. Et selles mõttes see on olukord, mis paneb nüüd Heina väga kõvasti proovile. Vähemalt oma senises noores karjääris on ta näidanud väga vaimne tugevus on üks tema vaieldamatu trumpe. Kuidas ta nüüd selle olukorraga hakkama saab? Kui ta saab hakkama, siis ta on kõva mees.
Ja siis teine mees, Georgi Dunjov. Ja mul on tunne, et nagu Dunjovi osas need ootused on isegi, kuidas öelda, mõnevõrra suuremad.
Nad on põhjendatumad. Ta on mänginud seeria jalgpalli siiski.
Aga lisaks ka positsioonist tulenevalt. Ehk et ütleme nii, et kui Hein osutub Eesti koondise väravvahi lahenduseks järgmiseks 15 aastaks, on see väga-väga hea, aga ütleme nii, et kui ka Hein, kas nüüd ei vea praegu välja või peab mingil hetkel, ei mängi koondisest, ütleme nii, et väravvahi Eestist ikka leiab. Et väravvahtide üldiselt nagu väravvahtide seis Eestis on pigem hea. Kui me üldse saame rääkida mingis positsioonis, kus on nagu sellist nagu, valikut nagu on, siis Eestis üldiselt aegade jooksul väravvahiga probleeme pole olnud ja praegu ka, et kui Hein mängiks nüüd Matvei Igonen sai vigastada. Aga tegelikult on Matvei Igonen, Marko Meerits olemas korralikud väravvahid ka meil võtta, keda nagu üpris muretult saadad ikkagi rahvusvahelis mängus lahingusse. Aga väljaku mängijate seas sellist nagu tippmeest, tippliigas mängivat meest, peale Ragnar Klavani meil ju läbi aegade olnud ei olegi, aga Georgi Dunjov on see mees, kes on mänginud Itaalia seerias. Jah, vähe minuteid, kerge sellise avansina, aga just nimelt, et kui ka tema osutub koondise jaoks selliseks, kui ta suudab teha kas või sellise alguse, nagu tegi Mattias Käite, see oleks juba koondise jaoks tohutu emotsionaalne ka selline nagu kuidas öelda, süst, positiivne süst, et ja väljakule selliseid mehi, kes võtavad ja teevad mängu, on Eestil väga vaja.
No tegelikult, kui siin on nagu, ütleme, kui sa tõid need eelmised võrdlused siin Kingi Ojama ja Käidiga, siis just nimelt tegelikult Käidiga see võrdlus pädeb antud juhul Dunjovi suhtes selles osas, et kuigi nad on mängija tüüpidelt erinevad mängijad, siis just Käidi kiire läbilöögi ainukene ja esimene põhjus oli see, et ta oli harjunud selle tempoga. Me jõuame taas selle temponi, millest me rääkisime kui oma eelmises saate lõigus. See on rahvusvahelises jalgpallis kõige määravam esimene tegur. Käit tuli sellest, et ta oli Inglismaal Fulhamis selle tempoga harjunud. Ta oli selgelt selles osas juba noorena Eesti koondise nii-öelda tippude osas puhtalt selle. Dunjov on täpselt samamoodi. Tal on küll sellise tippjalgpalli kogemust, meeste jalgpalli kogemust veel vähe ja tema mängiomadused ei ole mingid sellised, et me saaksime loota temast näiteks uut Kostjat. Ta on see teistmoodi mängija, aga tal on see igapäevane karastus trennidest ja mängudest tippjalgpallist ja praeguses koondises on see ülioluline tegur.
ühesõnaga me ootame nende kahe mängija esitusi nendes kahes eelolevas kohtumises väga suure põnevusega ja kindlasti on seal nende mängude, Gruusia ja Armeenia mängude jooksul leiab see aset selline, ütleme, kahetasandiline hindamine, et ühel poolt hinnatakse tervet võistkonda ja vaadeldakse, aga kindlasti vaadeldakse eraldi ka just nimelt neid kahte mängijat kindlasti ja kui Karel Voolaid otsustab seal veel mõnele mehele noh, natukene ootamatult minuteid anda, noh, Tunjovi ja Heinapuulne poleks ootamatud, aga mõnda debütanti või üpris rohelist meest nagu põhikoos, siis usaldis kindlasti vaatame huviga ka neid, aga Hein ja Tunjov on kindlasti need, kellele pannakse selline eraldi luup peale. Noh, ütleme, nagu ennem sa öeldud, potentsiaalseid debütante või rohelisi mängijaid võistkonnas on üpris palju, aga mängitakse ikkagi tulemuse peale, et rahvuste liigas Eesti kaaslasteks või vastasteks alagrupis, siis on C-tasand, ehk tugevuselt kolmas tasand alagrupis, on Armeenia, Gruusia ja Põhja-Makedoonia. C-tasand tähendab siis Euroopas 33. kuni 48. koondist, ehk et seal on 16 koondist, see on kolmas tugevusgrupp, need 16 on jagatud 4 alagruppi. Ja selle alagruppi koosseisu kohta ma ütleksin seda, et võib vabalt jääda viimaseks, aga võib ka esimeseks tulla.
No jah, et eks need tugevusgruppide järgi tehtud alagruppid, vaatad sa neid seal igasugustes liigades, ongi reeglina sellist, nad ongi hästi ühtlased, on oodata palju huvitavaid ja tasavägiseid mänge.
Ja omapära on see, et see mängitakse, see turniir mängitakse kõigest kahe kuu jooksul.
Just.
Kaks mängu nüüd, kaks mängu oktoobris, kaks mängu novembris. Ehk et kui meil oleme harjunud MM või EM valiksari noh, toimub aasta või natuke isegi pikema aja jooksul, siis see võistlus on väga kiire formaadiga.
Ja noh, eksimisruumi tegelikult nagu ei olegi praktiliselt üldse erinevalt siis tavalistest MMVM valiksarjadest, aga loomulikult on ka loogiline see, noh, mida on ka näiteks väljendanud kilpekontorite koefitsiendid, et kui see muu kolmik on võrdemisi ühtlaselt seal siis hinnatud, siis Eesti on ikkagi suhteliselt selgelt selle alagruppi outsider, ma arvan, et see on objektiivne hinnang, arvestades meie viimaseid tulemusi ja ka veel mingid tegureid, ehk et loomulikult eesmärk sellises liigas peabki olema eesmärk see alagrupp ära võita, aga selleks on vaja väga-väga suurt eneseületust. Väga-väga suurt.
No need viimase aja tulemused, ma nüüd sellega, noh, mis need viimase aja tulemused olid? Eelmise sügise tulemused. Eelmisel sügisel, kui Eesti koondis viimati mängis, kaotati kaks korda Hollandile, üks kord Saksamaale, on ju. Võtame need mängud. No need ei ole adekvaatne võrdlusmaterjal seda rahvuste liigat võrreldes. Siis lisaks mängiti kaks korda Valgevenega, kellele kodus kaotati 1-2 ja võõrsil tehti 0-0 viik. Kaks võrdset mängu tegelikult.
Ja no ma pidasin kogu alagruppi silmas.
Ja siis lisaks oli Eesti koondis eelmise sügisel mäng, maavõistlusmäng Ukrainaga, kus mängiti, ütleme, päris paljude vahetusmängijatega võõrsil ja kaotati 90. minuti väravast 0-1. Noh, okei, vastasel muidugi oli mänguline ülekaal, et need eelmised tulemused, eelmine sügis, et noh, kui me võtame näiteks noh, Valgevene, kellega mängiti kaks võistlusmängu ja kaks üpris võrdset mängu, noh, Valgevene koondisega suudeti enam-vähem võrdselt mängida, miks ei peaks suhtma Gruusia, Armeenia või Põhja-Makedoonia?
No kas või see, et me selle Gruusia mänguni veel siin jõuame ka oma järgmises saate osas tõenäoliselt, aga kas või meie viimane mäng Gruusiaga, kas ta nüüd oli 2 või 3 aastat tagasi, ikkagi Gruusia valitses seda mängu võrdlemise selgelt ja Gruusia...
See mäng oli Tbilisis, kui Tallinnas viimati mängiti, võitis Eesti 3-0.
No jah, aga viimane mäng, et see oli ikkagi päris ühte auku mäng, et kuigi ta toimus võõrsile, et no eks näeme, huvitav saab olema ja selle põhimõtte, kui see liiga ja need alagruppid ongi ju tehtud, et on oodata tasavägisust, aga objektiivselt me oleme outsider.
Mina nagu, aga ma ütlen, ma ei näe nagu pessimismiks põhjust, Ja aga teisalt ma nagu vägagi nõuan, et noh, et ikkagi kui nagu koondis selles alagrupis jääb viimaseks, siis see on
ei, siis on ikka
põrumine.
Siis on pläkne.
See on ikkagi, see oleks ikkagi siis noh, totaalne põrumine, kui viimaseks jäädaks. Noh, kolmas teine koht seal sõltub sellest, mis on nagu...
Pisiasjadest, juba väga detailidest, see on nii lühike turniir.
Jah, ma oletan, et kui on teine või kolmas koht, siis nagu selle hinnang sellele tulemusele, noh, rahuldava saab kõigi eelduste kohaselt kätte, kas ka enamat või see sõltub on ju asjaoludest, noh, ja kui see alagrupp võidetakse, siis on muidugi tegemist väga suur õnnestumisega. Väga lihtne, selles mõttes, et tulemused maksavad, et siin nagu kõigest muust võib ka rääkida, aga tulemused on need, mida
ja, eelkõige mulle meeldib just see, et noh, see on küll poolenisti tehtud olude sunnil, aga et seda koondist on praegu noorendatud, mis tulemuse see lõpuks annab, noh, need mängud näitavad, aga mina selle koha pealt just nagu, sina oled nõudlik, mina pigem võtan nagu hoogu maha selle koha pealt, et me ei tea, mis mõju sellel on, sellel võib olla väga positiivne mõju, aga sellega võib kaasneda ka võib kaasneda ka täiesti selliseid ärakukkumisi ootamatusi, milleks me valmis ei ole, aga see on õige käik igal juhul.
Ja lisaks tuleb siis rõhutada, et muidugi, et me rääkisime praegu, noh, need nõudmised ja eeldused, et on tuginevad eeldusele, kõik kohtumised toimuvad. Aga kuna me elame koroonaajastul, siis Rahvuste Liiga puhul on ette nähtud ka reglementis, et kui Emma Kumma võistkonna väga paljude positiivsete proovide tõttu mäng näiteks ära jääb, siis arvestatakse sellele võistkonna tehniline kaotus või siis olukord, kus mäng jääb ära niimoodi, et kumbki pole süüdi või et mõlemad on süüdi ja pole kohta, kuhu seda mängu ümber tõsta, siis tulemus loositakse. Kas võit emmale kummale või viik, kolm palli pannakse kaussi, võetakse üks välja ja see tulemus pannakse tabelisse kirja. Ehk et noh, sellised asjad võivad ka hakata seda tulemust siin mõjutama.
Ja kes praegu kuuleb ja mõtleb, et see on täiesti võimatus ja absurdsus, siis toome lihtsalt näite elust enesest. Nõmme Kalju ja Muura mäng mõlemas meeskonnas oli üks positiivne, kui poleks leidunud kohta ja aega ja võimalust, et see mäng kolida 10. septembriks Budapesti või mujale, siis oleks rakendunud stsenaarium, et visatakse nii öelda kulli kirja, kolme kulli ja kirjaga ja tulemus on kas 0-0, 1-0 või 0-1 ja nii on lihtsalt.
Paneme panuseid!
Nüüd on aga aeg mõtiskleda paf.com pakutavate jalgpallikoefitsientide üle. Oleme Andresega mõlemad välja valinud kolm panustamisvarianti, mille kohta nüüd arvamust hakkame avaldama. Alustan ise. Homme õhtul, reede õhtul, Eesti järgi kell 21.45 kohtuvad Rahvuste Liiga matšis Hollandi ja Poola võistkonnad. Mäng toimub Hollandi koduväljakul, aga Poola võidule pakub paf.com koefitsienti 7,0. Ja kuigi Holland on vägev. Ja Holland on noh, üldse praegu Euroopa jalgpalli üks tugevamaid jõude üldse tegelikult koondiste jalgpallis. Siis noh, Poolal on Robert Lewandowski, maailma hetkel kõige parem jalgpallur. Ja 7,0 Poolale, noh, ma ei ütle, et see nüüd on tõenäoline, aga see koefitsient pani minu kulmud küll kerkima.
Ja siis me lähme edasi laupäeva ja mul on siseinfot, et meil mõlemal on siis pakkumises kell 19 Lillekülas algav jalgpallimäng Eesti ja Gruusia vahel ja siin siis me juba natukene vaidlesime, saame põguselt jätkata. Ott.
Jaa, Eesti võidule pakub paf.com absurdselt kõrged koefitsienti 4,25.
Tegelikult ma olen sellega jumala nõus, et see just selle koefitsienti mõttes väärtus on üli hea.
Ja, et jällegi see, kas see ja. Nagu tõenäoline on, ei ole, et ega Eesti võidu tõenäosus kindlasti ei ole üle 50%, et ta on, noh, ma pakun mingi selline 30-40% vahel.
Antud juhul on seda hinnatud umbes 15%.
Ja, aga sellega ma absoluutselt nõus ei ole, ehk et selles mõttes väärtust on seal päris palju.
Jah, mina tellin endale siis järgmiseks nädalaks või vähemalt kuni selle mänguni siis kahe päeva jooksul mädamuna koori Gruusia võidab koefitsiendiga 1,95.
Hüva. Nii, minu kolmas pakkumine puudutab ka laupäeva õhtul peetavad kohtumis, kus vastamisi on Portugal ja Horvaatia, ehk et valitsev Euroopa meister, valitsev Rahvuste Liiga võitja ning viimase MM-i finalist. Ning tolles kohtumises, nüüd ma pakun sellist ühe rahulikuma koefitsiendi ka, mis mulle silma jäi, et see on siis Portugali võit 1,86. Portugal on kodus reeglina väga hea ja teiseks Portugal on üldiselt hea mängudes, kus nende vastane on tugev. Samas Horvaatia on koondis, kes ikkagi üpris selgelt valib kohtumisi ja mul on tunne, et Horvaatia, arvestas seda ka, et näiteks Luka Modric ja Ivan Rakitic ei ole koondise kutset saanud. Horvaatia võtab Rahvuste Liigat väga chillilt. Nad keskenduvad valiksarjale, mis mängitakse järgmisel aastal ja keskenduvad EM-finaalturniirile. Rahvuste Liiga neid ülearu palju ei huvita, et see Portugali võidule pakutav 1,86 tundub isegi, no minu jaoks nagu liiga kõrge, et selles mõttes nagu tundub mõistlik panus.
No ma siis jätkan siis samas vees nii-öelda, ehk et paar päeva edasi, kolm päeva edasi, teisipäeva õhtul mängib see sama Horvaatia koondis võõrsil Prantsusma endaga, valitseva maailmameistri koefitsient on 1,8, mina võtaksin selle.
Ja et see on siis, tulete meelde, MM-finaali kordus, kahe aastatagus MM-finaali kordus.
Aga minu siis kolmas pakkumine, ajaliselt küll teine pakkumine on pühapäeva õhtust, kus Saksamaa koondis sõidab külla Sveitsile ja silma jään kõik minu kolm, siis selle korra soovitust pakkumist on sarnasest kategooriast. Ma leian, et soosiku koefitsient on hea, võibolla see Gruusia mäng isegi natukene jääb sellest välja. Saksamaa koefitsient 1,87, Saksamaa on Saksamaa ja see koefitsient on hea.
paneme panuseid .
Vutikohus alustab oma saate viimase osaga ning nagu ikka , räägime eesootavatest mängudest ning sedapuhku räägime ainult rahvuste liiga mängudest , sellepärast et tänasest õhtust arvestades kuue päeva jooksul Euroopas peetakse circa 50 rahvuskoondiste kohtumist ja nende seas on väga palju huvitavaid duelle . Eesti-Gruusia mängust me juba rääkisime , see omakorda loob siis konteksti Armeenia-Eesti mängule järgmisel teisipäeval , aga keskendume nüüd siis pigem , ütleme , sellele rahvuste liiga tippmisele konkurentsile ja sellele A-divisjonile , kuhu siis kuuluvad Euroopa 16 tugevamat koondist ning ütleme , neid kohtumisi vaadates suu hakkab vett jooksma , sellepärast et noh , et vaata , et peaaegu iga kohtumine seal A-divisjonis on nagu maiuspala , et noh , võtame A-divisjoni esimese alagrupi , Itaalia , Bosnia ja Holland , Poola . Esmaspäeval Holland , Itaalia , noh , suurepärased mängud .
ei no kus see suu siis vett jookseb , no jama on ju , noh , mida vaadata , noh .
ei saa kõiki vaadata , just .
noh , et mis midagi ei jookse siin vette , aga tõepoolest , et just nagu sai ka enne öeldud , et need selles mõttes rahvuste liiga formaat on tänuväärne , et meeskonnad ja alagrupid on eeldatavalt võimalikult võrdsed , seekord on ka siis loos , no mis selles liigas nii suurt tähendust ei oma , aga on siin ikka moodustanud ikka täitsa toredaid seltskondi , noh , Portugal , Prantsusmaa , Rootsi , Horvaatia .
See on mu lemmik avakrupp .
Vaata alt üles või ülevalt alla või keskelt , igatpidi on nagu äge või no Inglismaa , Belgia , Taani , Island , noh .
No seal on juba näiteks laupäeva õhtune Island-Inglismaa , tõsi , see on küll täpselt samal ajal kui Eesti-Gruusia , ma seda vaadata ei saa , aga Island-Inglismaa , see on ju noh , see on 2006
see on klassika tegelikult .
jah , sest et 2016 EM-il Inglismaa sai Islandi käest tappa kaheksandikfinaalis , muidugi see mäng on klassika . Aga nüüd ongi seis see , et kaks aastat tagasi , kui Rahvuste Liiga debüteeris , siis tõsi , ta formaat oli selles mõttes teistsugune , et nii esimesel kui teisel tasandil alagrupid olid väiksemad , mitte nelja , vaid kolmeliikmelised . Nüüd on seda siis muudetud , tehti seal ka neljaliikmelised alagrupid , see ütleme nii , et Rahvuste Liiga kaks aastat tagasi võeti vastu väga suure skepsisega , aga kui see võistlus käima läks , sellest täiesti totaalselt vaimustuti . Põhjus oli väga lihtne , esiteks see võistlus ongi kiire , kestab 2 kuud , teiseks on ta selles mõttes pingeline , et tõesti , et noh , selliseid mänge , kus nagu võitja on enam-vähem ette teada , peaaegu ei olegi ja tänuväärsel kombel ükski koondis ei hakanud seda nagu ükskõikselt võtma , sest et see väljakukkumise hirm tippkoondise ja häbi , mis sellega kaasneb , oli see , et tegelikult Saksamaa jäi oma alagrupis viimaseks , kukkus välja A-tasandilt . nüüd selle reformiga , tõsi , kõik A-tasandi võistkonnad jäid sinna pidama , et alagruppe suurendati , aga no sellised ütleme , sütikud andsid sellele võistlusele väga hea vungi ja nüüd ongi huvitav näha , kas see teine väljalase Rahvuste Liigast kujuneb sama kütkestavaks nagu esimene . siin noh , ütleme , kasuks räägib sellele tõik , et koondiste jalgpalli pole pikka aega nähtud ja selles mõttes igatsus selle järele on kahtlemata suur . Nüüd negatiivseks võib osutuda kogu koroona olukord , et kui siin hakatakse tõesti , on tunnitud mõned tulemused loosima , siis see võib tekitada pahameelt . Aga ma pigem olen endiselt selle Rahvuste Liiga formaadi suhtes ikkagi noh , optimist , et see asi toimib ja huvitab nii mängijaid , publikut kui ka kõiki teisi .
jah , no see publiku tegur on kahjuks praegu ka selline noh , nii-öelda küsimärgi või miinuspoolega publikut .
Telepublikut .
jah , noh , antud juhul jah , et see kindlasti hakkab mingil moel ka sellist mõju ja tähelepanu mõjutama , et noh , publikut lihtsalt ei ole taaskord , aga kindlasti vähemalt alguses praegu ka noh , üks tegur kindlasti , millega Ott välja tõi , on see , et lihtsalt koondist jalgpalli pole ammu olnud ja see on antud juhul kindlasti positiivne tegur ja kindlasti on positiivne tegur ka see , et suured liigad ei ole ju veel alanud , algavad siin septembrikuu kestel , et praegu saadakse rahulikult keskenduda koondiste mängudele ja noh , kui järgmised siis nii-öelda aknad on siis nii oktoobri kui novembrikuus , noh , eks siis paratamatult hakkab sellist asja tulema , et sõltuvalt tabeliseisust seal novembris hakatakse vaatama , mis olukord on ja no see on nagu paratamatus selliste turniiride puhul , aga vähemalt praegu alguse puhul kõike arvestades on see huvi päris kõrgel .
Nii et jalgpallisõprasid ootavad ees väga huvitavad päevad , mis kõik nende selle eeloleva nädala jooksul koondiste rindel toimub, selle võtame kokku juba järgmises Vutikohtu saates. Praegu aga täname kuulamast Vutikohtu 46. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Oleme uuesti eetris, siis järgmisel neljapäeval ikka kell 21. Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paff.